Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Во првите 9 месеци годинава починале 127 новороденчиња. Лоши услови, комплицирани бременности и немање кадар се дел од причините. Наблюдувачите на досегашниот изборен процес имаат забелешки за избирачкиот список, работата на Државната изборна комисија, а нотираат и инциденти. Беспрекорни избори и изборен ден се услов за напредок на Македонија на евроатланскиот пат, оценуваат аналитичарите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Нема доволно медицински персонал, на клиниката има лоши просторни услови, а проблем има и со потребните апарати. Констатирали инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот вонреден инспекцијски надзор на клиниката за гинекологија и акушерство. Таму до 30 септември годинава починале вкупно 127 новороденчиња. Од клиниката најавуваат дека проблемот со недостиг на кадри ке се решава веднаш по изборите, додавајќи дека тоа е наследен и е стар повеќе години. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две бебиња во еден инкубатор за предверме родени бебиња. Четири медицински сестри во една смена кои се грижат понекогаш и за 50 бебиња. Недостаток на лекари, педиатри, анестезиолози и хистопатолози. Неисправна вентилација и неисправен систем за загревање во оперативните сали. Покрив кој протекува. И флеки од влага од последниот кат во собите на пациентите па се до подрумските простори каде што се сместени лабораториите. Ова се дел од забелешките на Државниот санитарен инспекторат кој изминатава недела правеше контрола во клиниката за гинекологија и акушерство. Само во изминативе 9 месеци починале 127 бебиња. Лошите услови и недостатокот на кадар се само дел од можните причини за зголемената смртност на новороденчињата. Директорката на инспекторатот Ирина Сотирова-Бухова вели дека се констатирани низа на забелешки и проблеми што се односуваат на просторните услови и опремата, како и на недостатокот на стручен кадар, кои, како што вели, може да влијаат врз судбината на новороденчињата.
Секоја од тоа новороденче е индивидуален случај и факторите кои довеле до несакан смртен исход се индивидуални. Конкретен одговор на вашето прашање, да, дека сите овие услови, односно неисполнување на условите кои ги напоменав, да, можат да придонесат.
Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јафановска вели дека краткорочни решенија за кадарот нема.
Сега се снаоѓаме. Еве сега, значи пред една недела требаше дури и салите да ги затвараме затоа што немаме инструментарки. Ајде ќе ви кажам, сестрите дежураат за 150 денари. Значи 150 денари е дежурство на една сестра која се справува со 50 бебини. Нашиот кадар е согласен да работи и повеќе ако треба, па ќе им плаќаме и дополнителни сати за да едуцираат педиатри. Исто така да едуцираат ако најдеме хистопатолог или пак ќе увезуваме и ќе ги плаќаме.
Јовановска посочува дека проблемите на гинекологија се стари со години, но од некаде мора да се почне.
Бидејќи тоа е сгрешено уште во самиот старт на изградбата, значи ќе треба малку подолго време за да се поправи целиот систем за вентилација, бидејќи се исти доводот на воздух и во операционните сали и на интензивната нега.
Таа додава дека како клиника веќе стартувале со делот активностите за надминување на овие проблеми. Но поради изборниот период, клиниката е ограничена во средувањето на состојбата. Јовановски изјави дека по изборите ќе се преземат итни мерки за средување на состојбата, од кои како битна ја истакна мерката за солидно платење на трудот на вработените. Таа додаде дека добила и ветување и од владата и од Министерството за здравство за нова опрема. Односно им било најавено дека ќе им бидат обезбедени нови 15 инкубатори, кои ќе бидат сместени на клиниката, како и 5 кои ќе бидат сместени во болниците во внатрешноста, за да може да се растерети и да се префрлат во матичните установи бебињата кои се веќе извлечени од кризата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во тек е последната недела од изборната кампања, а и во предходните две, наблюдувачите нотираат дека имало елементи што го нарушуваат изборниот процес. Покрај избирачкиот список и работата на Државната изборна комисија забележуваат и дека се уште има притисоци, закани, злоупотреба на јавни ресурси, говор на омраза. Прилог на апел Лагија Стојанчова.
Забелешки за работата на Државната изборна комисија и сомнежи во избирачкиот список, изборно мотивирани инциденти кои го нарушуваат процесот, злоупотреба на јавни ресурси, случаи на притисоци и уцени, нотираат организации кои го наблюдуваат избирачкиот процес. Невладината Цивил, Центар за слобода, изразува сомнеж во избирачкиот список. Оттаму велат дека се сомневаат од списокот за овие избори, ки им обезбеди на сите граѓани да го остварат правото на глас.
Државната изборна комисија, односно администрацијата, не успеваат да излезат во пресрет на барањата на граѓанките и граѓаните. Гледаме и во овој период дека фантомите се селат од една на друга адреса. Едноставно граѓаните се наоѓаат како во позиција на пинг-понг топче меѓу Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи.
Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР се наведува дека Државната изборна комисија не презеде соопфатна верификација на избирачкиот список. ДИК до мисијата испратили известување дека 7000 луѓе без регистрирана адреса и околу 600 со несигурна адреса не се веќе на списокот. ОПСЕ ОДИХР во врска со списокот се соочила со различни мислења, од една страна дека расте довербата во него, до загриженост за состојбата во која се наоѓа. Председателот на комисијата Александар Чичаковски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека комисијата добила само 30 на барања за запишување, промени или бришење во податоците на избирачкиот список, а и партиите извршиле увид во списокот.
Самото тоа покажува дека сите актери вклучени во изборниот процес сметаат дека истиот представува добра основа за спроведување фер и кредибилни избори.
Вели Чичаковски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. И ОПСЕ ОДИХР, и МОСТ, и ЦИВИЛ во своите извештаи забележуваат изборно мотивирани инциденти и искршени партиски штабови. Овој изборен процес, за жал, почнува да наликува на немил процес како оној во 2008-та, вели Дарала.
Со оглед на тензиите, со оглед на црната кампања и говорот на омраза, со оглед на отсутството, се уште отсутството од дебата, ние предвидуваме мирен изборен ден во првиот дел од денот, меѓутоа предвидуваме дека се можни и инциденти во последните неколку часа од изборниот ден.
Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР, кој го опфаќа периодот од 13 до 29 септември, стои дека некои партии почнале со кампањата пред време што подлежи на казни. Во извештајот се забележани и пријавите против градоначалници. Во периодичниот извештај на граѓанската асоциација МОСТ, кој го опфаќа периодот од почетокот на изборната кампања до 4 октомври, се забележани и изолирани случаи на злоупотреба на јавни ресурси, најчесто од градоначалници кои се кандидати на изборите. Забележани се и уцени за гласање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Мирен и демократски изборен ден очекуваат експертите в недела, порачувајќи дека атмосферата треба да отслика оти државава е подготвена да отвори преговори за влегување во Европската унија и да стане членка на НАТО. Не очекуваат проблеми при трансферот на власта, додавајќи дека не може да се повлече паралела меѓу тоа што се случуваше по парламентарните избори и сега по локалните. Анализа на Марија Митевска.
Мирен трансфер на локалната власт очекуваат експертите по гласањето на изборите в недела. Кампањата досега помина во меѓусебни обвинувања на лидерите и на кандидатите на власта и на опозицијата, а наблюдувачите нотираа изолирани инциденти. На последните локални избори во 2013 година, тогаш владеачката ВМРО-ДПМН ги освои гласовите во 56 општини, додека СДСМ победи во 4, останатите градоначалнички места им припаднаа на партиите од албанскиот блок. Професорот Никола Дујовски вели дека на Македонија како никогаш порано и е потребен изборен процес кој ќе отслика дека државата е спремна да биде кандидат за членство во Европската унија, да отвори преговори за влез во европското семејство и да стане членка на НАТО. Според него не доаѓаат в предвид повеќе никакви отстапувања од законските рамки кои што значат фер, кредибилни и демократски избори. Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, како што наведува, имаат сериозна обврска, изборниот ден во најмала рака да помине како на гласањето на предвремените парламентарни избори.
Но и после тоа, значи во фазата на одлучување по евентуалните жалби по постапките од првиот изборен круг или целокупниот изборен процес со завршувањето на назначувањето на градоначалниците мора да помине мирно. Државата не смее да си дозволи да толерира било какво однесување кое што може да биде паралелно со однесувањето од пред 27 април. Градоначалниците кои што ќе добијат смирение, односно решение од Државната изборна комисија дека се назначени за градоначалници, ќе мора што поскоро да ги преземат општините. Никакво одлагање, никакви печати, земање, узурпација на простор или било што друго институциите не смеат да дозволат.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу посочува дека мирниот трансфер на власта е неопходен и не може да се прави паралела меѓу парламентарните и локалните избори. Според него веќе има трансфер на власта на централно ниво и секако можностите на било која од страните да врши обструкција во целиот процес се намалени.
Ние имаме една партија во централна власт и друга имаме во локалната власт. Механизмите кои ги има централната власт би ги оневозможили евентуално градоначалници, некои кои би го оспорувале целиот процес на трансфер на власта, да тоа истото го сторат.
Тој додава дека се можни помали инциденти за време на гласањето во зависност од изборната математика на политичките партии, но не очекува нарушување на целиот процес и повторување на настаните од почетокот на годината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новија локални избори, за разлика од оние пред 5 години, СДСМ одлучи да нема свој кандидат во Тетово, туку да ја подржи кандидатката од ДУИ, актуелната градоначалничка Теута Арифи. ВМРО-ДПМН е пак исто како во 2013 година го кандидираше Горан Манојловски. Од опозицијската партија смета дека било неразбирливо СДСМ да дава подршка на Арифи, за која смета дека не го раководало добро градот. Покрај Арифи и Манојловски, кандидати за градоначалници во Тетово се и Билјалка Сами, од БЕСА и Аднан Незири од Алијансата за албанците. Јавува Александар Самарджиев.
ВМРО-ДПМН и СДСМ во изборната реторика околу Тетово јавно преку своите настапи полемизира и околу тоа дали треба или не да се подржи кандидат за градоначалник од друга партија. Во ВМРО-ДПМН смета дека неразбирливо е тоа што СДСМ и дава поддршка на кандидатот на ДУИ, досегашната градоначалничка Теута Арифи, образложувајќи дека таа недоволно добро го раководела Тетово.
Раководството на СДСМ одлучи да ја поддржи Теута Арифи, кандидат за градоначалник од ДУИ, која во изминативет 4 години потврли како градоначалник и немаше слух за решавање на најгорливите проблеми во градот, особено во деловите населени со македонци.
Истакна Александар Велјановски, носител на листата со советници за Општина Тетово од редовите на ВМРО-ДПМН. Председателот на СДСМ Зоран Заев на главниот партиски митинг за Тетово ја бранеше одлуката да се гласа за Теута Арифи. Тој ги обвини ВМРО-ДПМН како главни виновници што во градот не се работело на делот по големите инфраструктурни зафати во изминатиот 4-годишен период, додека Теута Арифи е градоначалник.
Во сиве овие 4 месеци решивме работи или отпочна со своето решавање и во Тетово за нешто за што ВМРО-ДПМН буквално се правеа блесави до крај. Како можело да почне реализацијата со водоводот? Како можело да веќе се доби одобрение за градба на проектот во гимназијата Кирил Пичиновик? За 12 паралелки македонци да ги вратиме повторно тука. Како можело владата да најде веднаш средства на предлог на Општина Тетово, заедно да се организираме и да почнеме со чистењето на депонијата кај житните силоси? А можело? Што правеше ВМРО-ДПМН 11 години?
Истакна Заев. Во 2013 година на локалните избори СДСМ имаше свој кандидат за градоначалник. ВМРО-ДПМН, исто како во 2013-та, за градоначалник го кандидираше Горан Манојловски, доктор и актуелен пратеник. Покрај Арифи и Манојловски, кандидати за градоначалници во Тетово се Билјалка Сами од БЕСА и Аднан Незири од Алијанса на албанците.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Дименска. До слушање.